Eta tertuliari hasiera emango diogu egunero egiten dugun bezala iritzi eta osnarketari tarte egiteko gurean eta gaur ere horretarako bi lagun gurekin batetik Isabel Etxeberria Urruñako estudioetan egunon Isabel.
Bai, egunon.
Eta Gaizka Mundarain telefonoaren bestaldean egunon Gaizka.
Egunon.
Bueno, eta gaur euskal zinemaz eta euskal antzerkiaz ere gogoeta egingo dugu zuekin. Hitzordu bat baina gehiago ere baditugulako gurean 11etatik aurrera lekitoko euskal zinema bilerara begira jarriko gara, xetasunak ere bilduko ditugu, baina hitzordu gehiago ere bai esango dugu gaur hasita hain zuzen ere Azparneko zinema jaialdia abiatuko delako, zinegi festivala hain zuzen ere, hirugarren urtez segidan, hori Azparnen eta Lekeition esan bezala Euskal Zine Bilera, 37. edizioa duena dagoeneko, bueno, batek ibilbide luzea eta beste berriz hasi berria esango dugu, baina hortxe bi hitzordu eta bueno, Euskal Kulturarekin ere, eta kasu honetan bereziki zinemarekin garrantzia dutenak, eta horren inguruan egingo dugu gogoeta, baina lehenik eta behin atentzio mandiguten adierazpen batzuk jarriko dizkizuet, Juanma Berasa Satagi zine zuzendariarenak dira adierazpen horiek, Lekeitioko hitzorduari begira jartzen da, bueno, hainbat kontu esaten ditu, baina besteak beste euskaldunon hitzordua gure festivala Lekeitiokoa dela, ezagola besterik eta besteak beste Donostia edota Bilboko zinema jaialdiak Espainiakoak direla entzengo ditugu bere hitzak.
Kurioso izan da, amater hainbestean bater aktore profesionalekin egiten dut dena. Badaude salto bat kualitatiboa, ja luzemetraietan dabilenak eta besteak. Hori da salto importantena. Daude produktuak oso formalak, historio bat, kontatua formala bezala. Baina badaude beste produktuak surrealismo edo produktu alternatiboak egiten. Hori importantea da. Gero topikoak, betiko. Baina, bueno, ikusten da, preokupazio bat nolabait zinematografikoki nolako bide berriak bilatzen. Baina hala ere esan behar dut, gazteak oso topikoak egiten dute gauzak. Nik buruan daukat gazte bat dokumentaletan edo fikzioan ez da nabaitzen errebeldia. Hori kritika bezala esan dut. Lekeitio zine bilera da munduko referente bakarra filosofia horretan. Eta nire hemen kolaboratzen nago, beti, zeren hau bultzatu behar dela. Ez dugu gure festivala. Eta ez bakarrik ekoizleak, baizik aktoreak, zuzendariak, Donostiko festivala da Espainiako festivala. Internazionala, baina Espainiako festivala. Zine bilera Bilbokoa da Espainiako festival bat. Bakarra munduan, Lekeitio.
Bueno, hortxe, bakarra munduan, gure zine festivala Lekeitiokoa, Juanma Berasategik zion bezala, bikote hausnarketa bat eskatu nahi nizuen honen inguruan, aurrekontu txikiagoarekin akaso, horrelako, bueno, zabalpenik ez, baina, bueno, hortxe ditugu bi hitzordu, ze garrantzia ematen diezue zuek? Horra hasiko da.
Ni hasiko da. Berasategik esperientzia handia du, autoritatea da euskal zinemagintzan. Berak bideak jorratu eta ideki ditu, ez da zalantzari, gogoratzen naiz, duela 30 urte baino gehiago, berak nola bultzatu zuen magazki bizidun munduan luze metraiak nola sortu zituen, guretzat izigarrizko bultzada zen, jauzi bat zen, ahasongi goratzen naiz, Ipar Euskal Herriko gazte batzuek ere lan egin dute berarekin, eta beraz fidatzen naiz bere begiradaz. Gisa uziz, Euskal Zinemak bide jogan ari da etengabe, euskal zinema balima da, euskaraz egindako zinema izango da, dudari gabe. Eta egia da, ekoizpenen aldetik garapen handia badela, medioak baitira, berriak, diru gutxi eskatzen dutenak, eta horrek eskaintzen du, bereziki gazteriari aukera sorkuntzan sartzeko. Dirua behar balimada askoz eta zailagoa da euskal zinema egiteaz, eta nork inbertituko du publiko txikia duen sinema gintza batean gogoeta bereziak eta behar bereziak dituen sinema gintza batean hori argira oso zaila dela. Arrakasta izan duen Euskal Herriko sinemak gehienetan espainolez grabatutako filma egin du. Beraz, nik bai bere izten dudala Euskal Herriko sinema eta Euskal sinema maila hortan hizkuntzak funtsa handia ekartzen baitio arte hori.
Mhm. Gaizka.
Ez bados, Isabelekin hor badago datu bat agian azpimarratzeko moduko eta da 2000tik ona, ez? Zenbat izan diren euskaraz produzitutako euskarazko film museak eta argi dago ba aurretik geneukan panoramarekin konparatuz gero ba 2012tik ona badagoela hor ez dakit olatu baden belaunaldi berri baden baina bueno beintzat ausartu dena ez euskarazko produzioaren aldeko autua egiten loraldi batez hitz egitea ere beharra da gehiegizkoa da baina bueno beintzat aldaketa bat eman dela argi dago eta gero aldi berean ere egia da teknologia berriak ere denon eskura edo bueno aintzat eskuragarri ditugun honetan badirela ere modu apalagoan eta aurrekonturik gabe egiten diren dokumental pila batan eta hemen ez Euskal Herrian zehar gai oso ezberdinen inguruan ta zentzu horretan esango nuke hori ba positiboki baloratzeko modukoa dela gero Isabelek berak ere aipatzen zuen ez nork egingo du euskaraz produzitzen den horrelako produktu baten aldeko autua kontutan hartuta askoz ikusle potentzial gutxiago ditugula, baina badaude gero kontu batzuk ere, nik uste dut batzutan ezustean pasatzen direnak, eta nik adibide batzuk jarriko ditut nire ingurukoak, ez? Baina adibidez loreak filmak hemen Gasteizen kontutan hartuta ere, zinemaretoen egoera zein den, behintzat hiri honetan, hilabete bat karteleran pasatzea, ez da kasualitatea, eta nik uste dut hori ere kontuan hartu beharrekoa dela, edo euskarazko antzerkiak printzipalen oso gutxitan programatu harren, ehun pertsona baino gehiago biltzea bi egunetan jarraian, hori ere azpimarratzekoa, edo atzo Berritxarraken aurkezpenean elkarmega dendan, nerabez gainezka egotea, uste dut badirela, zerbaiten sintoma, eta askotan ez duguna hori, askotan ez dugu horretan erreparatzen, eta nik uste dut behintzat, postekoa baila, beste kontua da, eta hemen azpian dagoenan eustez, eta kezkagarria, eta salatu beharkoa da, sortzaiek, sortzeko, eta batez ere, sinema munduan, edo telebistan, dirua behar dutela. Hau da, dirua behar oso zaila da, baloreak bezalako film bat egitea, ez? Musika eta literaturan agian beste modu atera funtzionatu izan dugu Euskal Herrian, baina nire ustez kezkatzekoa da horren atzean dagoen apustu falta eta arriskatzeko beldurra. Oso jarrera kontserbadorea dute gure instituzioek zentzu horretan, eta nik uste dut askotan ez, Euskal Zinebilera aipatu dugu edo zinegin, este urunetan martxan jarriko dena, baina ipa genitzake ere badok.infok adibidez, ez? Euskal musikari egin dion ekarpena, berria egunkaritik abiatutako proiektu horrek, edo euskal literaturari erreparatuz gero, armiarma.comek adibidez, ez? Zuzar argitaletxetik abiatutako este proiektu batek, zer suposatzen duen, bai euskal musikarentzat eta bai euskal literaturarentzat, ez? Eta horrek argi usten duen beste kontutako bada, gure instituzioek ze kezka falta, ze ardura falta duten euskal kulturarekiko, ez?
Ausardia eskatzen duena eta bueno, laguntza murritzak izan arren aurrera ateratzen diren lanak eta arrakasta dutenak aipatu dituzu batzuk gaizka loreak pelikula bezala, baita Berritxarrak taldearen azken lana ere eta zerk ematen die lan horiei arrakasta euskaraz egindakoak dira baina haratago esan genezake kalitatezko lanak direla baina orain arrakasta baldin badator aurrez egindako lanek zer esan nahi du, ez dutela horrelako kalitatea izan, momentuak dira, nola ikusten duzu zuek, Isabel?
Nik uste dut, ja profesional andana bat badela mundu horretan aritzeko Euskal Herrian. Beraz, kalitatearen aldetik gaitasun handia badagoela ez da zalantzarik. Elementu berria eta berba da loreak erakusten duena da publiko berria, publikoa edatu dela pixka bat, Euskal publikoa, eta beraz publiko horrek anistasuna eta gauza berriak eskatzen dituela eta plaza berriak euskaraz aritzeko, euskaraz entzuteko eskatzen duela eta horregatik nik ulertuko nuke loreak duen arrakasta momentu honetan eta euskal ekoizpenek gero eta gehiagotan lortzen duten arrakasta zenta bestenaz. Beste Euskari gutxi Euskal Telebista dugu eskaintza egiten duena, baina beste eskaintza euskarazko eskaintzarik ez dago, ez balimadan antzerki gintza, baina bestenaz bideo gintza edo ditugu produktore edo ekoizle berriek egiten dutena ekoizle txiki izanik eta loreak noski beste urrats bat eskaintzen du eta urrunago joateko eta euskarazko produkzioa gaitasun handia duela erakusten duena eta hori uste dut euskaldunek nahi dugula hori ikusi eta sentitu nola baiteko seguritate bat ematen baitigu urrunago joateko zen eta momentu honetan uste dut horren beharretan gaudela orokorri euskaldunak urrunago joan espazioa irabazi konbentzitu gaitasuna badugula gaitasuna urrunago eta beti aurrera gateko eta nik uste dut loreak erakusten du pixka bat hori horren isla da nire iduriko pixkat.
Ilusio hori ere piztu duela pelikula batek akaso, urrunago joateko ahalmena eta beharra zakit bat egiten duzun horrekin gezka.
Bai, ados nago, egia da hemen ilusioa ez dela falta eta ilusioarekin batera zoritxarrez etxipena ere eta frustrazio ere ez da falta. Eta zerrea zenbait kasutan, ez? Azken aldian entzun berri dugun edo oso famako ginden beste berba da irismena dena. Eta nik esango nuke irismena dela, iritsi nahi duzun lekura iristeko noraino begiratzeko presauden, Isabelek aipatzen zuen moduan. Eta gauzak bere horretan mantentzea nahi duenak ez du haratago behiratzen, ez duelako haratago behiratzeko horik. Hori nahiko argi dago, edo beste modu batera esan da, ezitutako eremu batean jartzen baituzu, ba, oio bat eta oiar bat, adibidez, ba, eta urtean behin prentzu karretilakada bat botatzen baduzu ezitutako eremu horretara, argi dago prentzu horretatik nor baskatuko den. Ba, oiarra, bera delako indartsuena eta berak agintzen duelako kasu horretan, eta oioak egin beharko duena da, bera bestaren ondarretatik, alduen moduan, ez, edikatu eta gainera oiarrari bere eskuzabaltasunagatik eskerrak eman, ez? Hori da herri honetan gertatzen dena. Gero gainera entzuteko euskarazko produktuek ez dutela eskaritik gure gizartean edo sarritan entzuten dugun beste bat, kasu honetan erkidegoa meintzat euskarari diru gehiegi ematen saiola, ez? Bizi ditugun garaietan eta nik zentzu horretan ustut euskal kultura industria bat dela onartzen badugu, non beharko diren enpresa, beharko diren langileak eta modu normalizatu batean funtzionatzeko behintzat beharko dela hori dena, ba euskaraz produzitzen den horrek euskararen lurraldean izan beharko duela logikaz errekonozimendua eta batez ere apustu eta bultzada politiko bat eta hori egiten da urtero, ez, dirua jarriz, hau da euskarazko antzerkirik ez da Madrilen produzituko, hemen produzitu beharko da. Eta beraz Eusko Jaurlaritzak eta Nafarroako gobernuak eta iparaldean, agian, ez, horrere aztertu beharko genuke igual beste egun batean, Frantziatik ze diru laguntza jasotzen dituzten adibidez, edabidei begira eta bestelako adelako funtzionamendu, ez, baina hemen kasu honetan hegoaldea mintzat Eusko Jaurlaritzak eta Nafarroako gobernuak diruz baten bat laguntzekotan euskarazkoak lagundu beharko lituzke. Erdaz produzitu nahi duenak, badute dirua non bilatu, dede logo, prentzu karretilaka da horri begira egotea baino. Eta nik uste gainera, zentzu horretan, justizia kontu bat dela euskarazko sorkuntzari bultza ematea hemen. Eta horrela esan da oso simple ematen du, baina nik oso nabarmen ikusten dudan kontua da, sekulako ausardia falta dagoela instituzioetatik zentzu horretan, eta batez ere eta kezkagarriena, borondate politiko falta dagoela, ba, kasu honetan, eta egon izan dela, azkenengo 30 urteetan, Eusko Jaurlaritzan gobernuan egon den PNV-ren aldetik, eta horren aurrean, ba ematen du, ez, Euskal kulturako jendea, beti negarrez ari dela, ez, itxura hori ematen du, itxura hori ematean nahi dute, eta ematen du gaina hori egiten dela, gure miseriak eskutatzeko, nik oso argi daukadanean, herri honetan gauza txukun egiteko gaitasuna erakutsi dela behin baino gehiagotan, eta gainera beste kontu bat nire ustez baikorrak izateko dela eskaera zerotik abiatzen. Hau da, herri honetan lan handia egin dela, ez diruz lagundutako lana, herri askotan herritik sortutako proiektuak izan direlako, bai euskal kultura, bai euskal komunikabidetan, ba, sekulako indarratu dutenak, eta zentzu horretan eskaera zerotik abiatzen, baina norbaitek argitu beharko du ere kulturari begira, ba, herri honetan zein den apostua eta zein den babestu nahi dena. Ze, karo, diru laguntzak ematen dira euskarazko komunikabidentzat adibidez, ez? Eta gero konturatzen da bat, ba, publizitatetan instituzio berdinek, ba, diru gehiago ematen dutela erdarazko komunikabidentzat. Eta horretan gabiltza eta horretan jarraitzen dugu 35 urte eta gero.
Plazak behar ditu, oiarraren ondoan oioak bidea egin dezan eta urratsak eman ditzan aurrera, zure jolasari jarraiki gaizka eta plaza horietako, bueno, bi esango dugu eta herri mugimendutik sortuak bi festival horiek zin egin eta lekeiteko zinebilera beste plaza bat izan daiteke Euskal Telebista publikoa eta bueno, horren isla izan daiteke ba aipatzen zenituzten politika horiek hartzen diran politikak, zinemazari gara, baina antzerkiaz ere referentzia bat egin nahiko nuke, Isabel, zuzeu, buru belarrerez bazabiltzalako hor, eta ikerlaritza lanan ere aritu zarelako, eta gaur arratsaldean itzordu ere baduzuelako mintzolan, 16 abonan hain zuzen ere, Euskal Antzerkiaren dokumentazio beharrak, horri buruz hausnarketa egingo duzue, behar horren inguruan handia direlako, akaso antzerki gintzan ere, Isabel?
Bai, leku guzietan Euskal Herrian behar da, jendea lan egiteko eta tresnak lan egiteko. Eta horren eskasia izigarria da, ikerketa lanaren zat ez da tokirik nun elementu guziak bilduko ditugun, badakit ikerlari batzuk ibili behar izan dutela bai Parisen, bai Madrilen, bai toki askotan dokumentazio bilat ikerketa simple batzuen egiteko, hor beharrak handiak dira, baina eremu guzietan, baina sortzea da aterabidea. Zenta, nik uste dut Euskal Herrian gaitasuna badugula gauzak sortzeko eta hitz egiteko gure artean eta gune berri batzuk sortzeko. Eta horrek ematen digu indarra, nik uste dut kezka horiek agertzen ari dira, guk lan bat eraman dugu zonbait urtez eta ikusten dugu debate berriak sortzen direla, eskaintza berriak sortzeko eta instituzioetatik ere bultzadak emateko. Ados naiz hastean egan duzunarekin gaizka instituzioek ez dute indar izpirik eginen erritarrek ez balima dute bultzatzen. Zuek eskoliaritzar aipatzen duzu PNV-rekin, baina pentsa hemen zein urrun garen Parisetik eta zein ereski anzten gaituzten. Ordan arratsaldeuntan bada debate bat, interesgarria izanen da, zenta benetan antzerkia bizi duten jendeen inguruan pasatuko baita, eta seur naiz ideia berri batzuk aterako direla.
Ba, itzordu hori, gogora ekarria zaurtuko zaituzet, arratsaldeko 6:30 izango da, Xenpelar Dokumentazio Zentroaren egoitzan, 16 abonan, Subijana etxean, eta bertan hariko zarete, Zuzeu Isabel, eta Jaime Balberde, Mikel Martinez, eta Oier Gilan ere, Euskal Antzerkiaren dokumentazio beharrak tituloa hartuta. 11 izateko segundu gutxi faltan, hemen txautziko dugu gaurkoa, Gaizka Mondarain eta Isabel Etxeberria, eskerrik asko.
Bai, ongi izan.